Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Există lucruri despre care Biblia vorbește foarte puțin. În câteva versete sau chiar un singur verset, dar nouă oamenilor ne place să vorbim foarte mult. Și există subiecte în Biblie pe care Biblia le desfășoară pe foarte multe pagini ale ei, și noi vorbim foarte puțin de subiectele astea. Așa suntem noi. De ceea ce Dumnezeu vorbește puțin, nouă ne place să vorbim mult. Ceea ce Dumnezeu vorbește mult, nouă ne place să îngustăm și să vorbim puțin. În seara aceasta am ales un subiect despre care Biblia vorbește foarte mult și noi trebuie să vorbim foarte mult. Și subiectul acesta care se desfășoară aproape pe tot parcursul Bibliei se numește ascultare. Știu că nu sună ceva care să vă cucerească, dar ascultarea este un subiect important și principal al Bibliei. Aș vrea să încep cu întrebarea pe care pune aici textul. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Spune, Samuel a zis, și pune o întrebare, îi plac Domnului ardele de tot, jertfele? Îi plac Domnului jertfele? Da. Îi plac Domnului ardele de tot? Da. Dar vă rog frumos să observați, când jertfele și arderele de tot nu însoțesc ascultarea, ele nu mai au nicio valoare. Dumnezeu se scârbește de ele și ele ajung fără relevanță. Adică întotdeauna când aduci o jertfă Domnului, ea trebuie să însoțească ascultarea ta ca să aibă valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă jertfa care vrei să o aduci nu însoțește ascultarea de peste săptămână, ea nu are relevanță în ochii lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă dumneavoastră, am auzit și eu de multe ori când se vine undeva să cânte o cântare, spune o poezie, zice, vreau să aduc o jertfă. Foarte frumos. A muncit omul pentru jertfa asta, dar principalul lucru este dacă ai ascultat de Domnul de luni până duminică, atunci jertfa are valoare. Dacă nu ai ascultat de Domnul de luni până duminică, poți să cânți, poți să pui poezii, poți să predici, poți să faci anumite slujbe, ele n-au valoare în ochii lui Dumnezeu. Păi aduceți să vă aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în Ierusalim, în templu, se aduceau jertfe. Dar ele n-aveau valoare pentru că ei nu voiau să asculte de Iisus. Deci ei n-aveau ascultare de Iisus, dar jertfele existau, slujbele existau. Gândiți-vă dumneavoastră că se pune întrebarea aceasta, de ce Dumnezeu a acceptat jertfa lui Abel și n-a acceptat jertfa lui Cain? Pune dacă poți, te rog, Geneza, capitolul 4, versetul 5. De ce a acceptat Dumnezeu jertfa lui Abel și a lui Cain a respins-o? Acolo scrie, pune la 4 să văd ce scrie. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Și acum priviți. Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Așa scrie. Dar ce scrie? Deci Domnul a privit cu plăcere spre Abel și jertfa lui. Deci prima dată Dumnezeu l-a acceptat pe Abel și apoi jertfa. Uitați-vă ce scrie despre Cain în continuare. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Nu spune că n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, ci n-a privit cu plăcere spre Cain. Deci diferența a făcut-o omul. S-ar putea ca aici să vină cineva și să aducă o jertfă mai bună decât altul. Dar dacă omul a stat în ascultare, este primită jertfa lui. Dacă omul n-a stat în ascultare, nu este primită nici jertfa lui. Și acum gândiți-vă, să aduci jertfe o viață înaintea lui Dumnezeu, să cânți o viață, să spui poezii o viață, să predici o viață și să trezești de fapt că Dumnezeu e împotriva ta. Să te trezești de fapt că Dumnezeu nu acceptă zeci de ani din jertfele care le-a adus. De aceea, ascultarea este foarte importantă. Păi, noi am făcut un legământ cu Domnul și am mărturisit aici, în apa botezului, ce am mărturisit? că vom asculta de Domnul. Noi n-am mărturisit aici că vom cânta, că vom veni la biserică, că vom spune poezii, că vom predica. Noi aici am jurat credință, de fapt legământul este o hotărâre de a-L asculta pe Dumnezeu. Și noi am luat hotărârea să-L ascultăm pe Domnul. E, în momentul când nu asculți de Domnul, asta se numește călcarea legământului. Dumneavoastră știți câți dintre noi am călcat legământul? E foarte important lucrul acesta. Pune, te rog, dacă poți, Iosua 7, la versetul 11. Acolo Dumnezeu a zis să nimicească ceva. Da? Și aici zice, Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu. Dar ce au făcut de a călca legământul Domnului? N-au ascultat de Domnul. Deci legământ însemnează ascultare, hotărârea, îndatorirea să asculți de Domnul și călcarea legământului însemnează să nu asculți de Domnul. Dar noi în continuare putem ține slujbe, noi în continuare putem predica, putem spune poezii, putem cânta, dar noi ne-am călcat legământul. În seara aceasta, într-un mod foarte simplu, o să vă descriu componentele ascultării. Le-am ascultat și eu de la un om așa mai în vârstă și așa m-au plăcut și am încercat să le dezvolt. Și vi le spun și dumneavoastră în seara aceasta. Deci, ascultarea are mai multe componente, exact cum faci sarmale sau cum faci o supă. Deci nu e un singur element acolo. Dacă nu sunt toate, nu se numește ascultare. E, primul element, prima componentă a ascultării se numește auzire. Adică omul care începe să asculte de Dumnezeu tânjește să audă cuvântul lui. Are o sete, are o foame, are o dorință după a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Cu asta începe ascultarea. Am fost undeva prin județul, nu mai știu, undeva pe lângă Alba Iulia, la o biserică și aveam atunci o predică care avea 7 puncte. Acum, dacă vii la biserică și spui la auditoriu, în seara aceasta vă prezint o predică, îi spui titlul și spui, am 7 puncte. Deja ăștia se iau cu mâinile de cap. Șapte, atâta li de drag cuvântul. Când audă 7 puncte, în predică deja îs gata. Și zic, dar stați liniștiți că am numai 3 în seara asta. Fain, mai ușor. Și am predicat cele 3 puncte, s-a terminat adunarea și vine un tânăr la mine. Ce frate Mihăiță, dumneavoastră a spus că aveți 7 puncte la predică. Eu vreau să le aud și pe celelalte 4. Numai 1. La ăia, la alți, au fost mult și 3. La ăsta mai dorea și celelalte 4. E, ascultarea începe cu prima componentă, care se numește tânjirea, însetarea de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Am un frățior tânăr în biserică, ăla vine la mine la mai multe slujbe, te rog eu frumos, nu mai pune atâtea cântări. Nu mai pune atâtea cântări, predică! Păi da, mă zic, dar altul doarme la predică. Se trezește la fanfară. Deci centrul slujbelor trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne placă, să tânjim, să însetăm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Gură de Aur, Hristostom, spunea că Scriptura este ca o grădină în care cresc pomi și flori și noi ca niște albinuțe mergem din floare în floare și culegem polen. Atât ai de plăcut pentru noi cuvântul lui Dumnezeu că el reprezintă o grădină cu flori. Și nouă ne place să ne plimbăm în grădina asta în fiecare zi să culegem polenul din fiecare floare. Pune, te rog, Psalmul 119 cu 97, să vedeți ce scrie aici. Nu știu ce-i pentru noi Scriptura, zice, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc. Dar acum spuneți dumneavoastră, cât de departe suntem noi de asta? Fiți sinceri, unde ne gândim noi toată ziua? Unde ne plimbăm noi cu mintea noastră în fiecare zi? Este cuvântul o grădină în care ne place să ne desfătăm? Cum zice Psalmul 1? Zi și noapte, cugetă la, găsesc o plăcere în ea. Pune, te rog, dacă poți, Ieremia, capitolul 15, versetul 16. Niște versete foarte frumoase despre cuvântul lui Dumnezeu. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Adică toată ziua mă gândesc la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ăsta e bucuria și veselia inimii mele. Fratele David zice, de ce sunteți triști? Vă mai spune așa câte o ilustrație ca să vă scoată din tristețe. Dar unde e cuvântul? Auzi că dacă există cuvântul ăsta, e bucuria și veselia inimii mele. Deci un frate de la noi, un slujitor, s-a dus la Bucova că se finalizează construcția adunării și lucrând acolo, un frate o dat peste telefonul lui, dar nu era nou și cine știe ce. Și l-o spart. Și frate zice, îmi pare rău, o să-ți cumpăr altul. Zice la păstor. Măi, zice, păi ce marcă a fost? Și îi spune asta o marcă. Și se duce acasă și întreabă copiii, măi, marca asta? Mă, nu asta, mă, a tău nu a fost telefon de ăla. E altă marcă bună. Și îl sună pe frate, auzi, te rog frumos că nu a fost... Zice, l-am cumpărat. Măi, dar să nu fi dat bani pe nu, că l-am luat la abonament. Ce m-am dus, mi-a dat telefonul când vin acasă război. Fetele mele zice, ăsta-i telefonul meu. Nici vorbă, ți-l dau pe-a meu. Zice, l-am pus în cutie și de 2 săptămâni stă pe dulap. Și fata mai mică zice, da, tati, tu ești fericit că ai telefon nou. Na, asta e fericirea pentru unii. Când bagă un telefon nou aici, câtă satisfacție. Toată ziua să gândesc la el. Asta e bucuria și inima și veselia inimii lui. O mașină, o cutie de chibrituri. Asta e bucuria noastră. Noi ne-am îndepărtat, noi nu mai avem tânjirea aia, nu mai avem setea aia, nu mai avem bucuria aia de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Să se termine o slujbă și să nu pleci. Am fost undeva în Tulcea, există, din Biserica Ortodoxă, există o ramură Oastea Domnului și câțiva frați de acolo, din Oastea Domnului, s-au botezat. Și au ajuns să-și facă o bisericuță cu oameni care s-au botezat în urma credinței lor în cuvânt. Și m-am dus și eu acolo să-i vizitez. Oameni buni, am predicat, nu știu cât am predicat, aproape o oră. Și după o oră m-am pus jos și zice, vă rugăm frumos să ne mai ziceți o predică. Bă, zic, bă, ce e aici, mă? Unde am ajuns eu? Deci nu plecau oamenii. Bă, zic, vă mai spun ceva. Dar mie mi-era groază că știu că la adunări trebuie să termin în jumătate de oră, că altfel ori dorm, ori visează. Și atunci mă gândesc, bă, după ce am terminat și a zis, dar ne mai spuneți ceva, frate, că nu vrem să plecăm dacă sunteți aici. Ce lume! Ce univers al credinței! Păi ce, pe ce se bizuie credința noastră dacă nu avem cuvânt? Dacă nu avem drag, dacă nu avem tânjirea aceasta după cuvântul lui Dumnezeu? Unul dintre împărații care au trăit pe acest pământ, Edward al IV-lea, a fost încoronat la un moment dat ca rege peste 3 țări. Și ca simbol, i-au adus așa 3 săbii, pentru fiecare țară o sabie. Și când le-a văzut regele împăratul, s-a uitat la supușii lui și a zis, lipsește o sabie! Și ăștia s-au speriat, pe, dar 3 țări conduci. Pentru fiecare țară o sabie. Ce sabie, maestatea ta, lipsește? Sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Asta lipsește. Avem săbii cu care ne batem. În America nu mai există gloanțe și-au cumpărat frații mitraliere. Nu știm ce urmează și am auzit că și-au cumpărat și tank. Dar ne lipsește ceva, o sabie. Tânjirea asta. Să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că la un moment dat Diocletian a dat un edict împărătesc să fie arsă Biblia. O altă regină a proclamat moartea pentru cei ce aveau o Biblie. Iar la Apocalipsa 6:9, vedem acolo oamenii care au fost înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Sub altar, sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Ce tânjire, ce dragoste, ce iubire aveau oamenii ăștia față de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a scris cu degetul lui pe piatră și noi nici măcar nu vrem să citim. Deci Dumnezeu a scris cu degetul lui și noi nici măcar nu vrem să citim. Ascultați-mă ce vă spun. Astăzi este o foame teribilă și o sete teribilă după semne și minuni. Nu după cuvânt. Și când setea după semne și minuni depășește setea și foamea după cuvânt, pregătim scena pentru apariția Antichristului. Pentru că semnele și minunile sunt date să autentifice slujitorii și cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt date și să înșele oameni. Și dacă cuvântul nu este primordial și n-ai o sete și o tânjire după cuvânt, semnele și minunile vor fi doar o înșelare pentru mine și pentru dumneata. Nu știu dacă pot să pus 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, aici spune cum va fi arătarea Antichristului în vremurile din urmă, și arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, cu semne și puteri minunoase. Și cu toate amăgirile negirii pentru cei ce sunt pe calea persării, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Dacă n-ai dragostea de adevăr, mergi după semne și minuni, într-o zi o să fii înșelat. Păi vreau să vă întreb, unde sunt vindecătorii acum? Uite, secțiile de COVID îi așteaptă. Unde sunt? Au proclamat că sunt apostoli, că au puterea apostolului. Dar unde sunt? Unde sunt icoanele făcătoare de minuni? Unde sunt moaștele sfinților? Că este nevoie de vindecare. Pune-te, rog, dacă poți, și Apocalipsa, capitolul 13, începând cu versetul 11. Eu nu spun că nu există semne și minuni, dar în urma cuvântului, ele se rotesc în jurul cuvântului, ele nu devin un obiect principal. Semnele și minunile și vindecările și liberările nu sunt subiectul principal al Bibliei, ci cuvântul lui Dumnezeu. Da? Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Pune mai departe. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înainte ei și făcea ca pământul și locuitorii ei să se închine fiarei din tâi, a care rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care le dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Și 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească. Asta înțelegeți? O icoană care vorbește. Și care poate cuceri. Dumneavoastră credeți că la Arsenie Boca se duc oamenii pentru cuvânt? Dar pentru ce se duc acolo? Pentru semne și minuni. Arsenie Boca, când a trăit în viață, n-a fost atâta lume acolo. Oamenii aleargă nebunește după semne și minuni. Și asta însemnează că pregătim scena să apară Antichristul. Noi trebuie să fim oameni care tânjim după cuvânt. Tânjim după Biblie, să avem o sete mare. Ăsta e primul element, prima componentă din ascultare. Tânjirea să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Să te gândești, băi, când e biserică iară? Păi până vineri, ce fac eu până vineri? A doua componentă a ascultării este înțelegerea cuvântului. Pentru că spune pilda din Matei că unii aud, dar nu înțeleg. Spunea un frate, zice, m-am dus la ORL și m-au consultat la ORL și zice, dumneavoastră trebuie să purtați aparat pentru că nu auziți. Și fratele zice, dar eu aud. Doctorița se uită, zice, da, auziți, dar nu înțelegeți. Da, mă, așa e la mine. Deci de auzit aud, dar nu percep, nu înțeleg. Asta e problema. De auzit aud toți, dar nu înțeleg toți. Ei, acum trebuie să înțelegeți că și aici, la înțelegerea cuvântului, n-ai cum să ajungi să ți se descopere cuvântul dacă nu muncești. Descoperirea, trebuie să înțelegeți, cuvântul este o valoare, este o comoară care e ascunsă în pământ și trebuie să sapi ca să dai de comoară. Nu-i suficient să sapi un metru, e ca un izvor în adâncul pământului și trebuie săpătură și trebuie muncă și trebuie căutare și trebuie să bați ca să găsești comoara. Ei, când o găsești, ea te satisface, dar pentru asta trebuie studiu, trebuie muncă. Trebuie cercetarea cuvântului Dumnezeu ca să poți înțelege. Nu există nici foamea după cuvânt, nu există setea asta de auzi, dar nu există nici munca ca să înțelegi cuvântul. Cel mai ușor astăzi știți cum este? Iei telefonul și suni. Frate proroc, uite, am o problemă, ce zice? Și în 5 minute ți-o răspund la telefon. Păi da, de ce să muncești? Dar eu te întreb, știi că subiectul care te interesează pe dumneata e scris în Biblie? De ce n-ai luat toate versetele din Biblie cu privire la subiectul ăsta al iertării, sau al iubirii, sau al familiei, sau al dărniciei, sau ce subiect ai dumneata? După ce ai luat toate versetele din Biblie și te le-ai căutat, să vezi ce zice Domnul. Păi dar de ce să muncești? Cel mai bine e să întrebi pe cineva. Eu nu zic, Dumnezeu a dat bisericii și proroci și evangheliști și învățători și păstori pentru ca să ne explice mai mult. Dar asta nu semnează ca eu să nu muncesc. Deci când aveți o problemă și aveți un subiect pe inimă și aveți nevoie ca Dumnezeu să vă vorbească, prima dată luați din Biblie subiectul ăsta pe tot parcursul ei. Și asta înseamnă muncă. Acum mai mult mai ușor, că ai o concordanță biblică, dacă ai o concordanță, scrii și pe internet și undeva cuvântul și îți dă toate versetele, dar nici asta nu vrem să facem. Măi, ce zice Biblia despre subiectul ăsta? Vreau să mă căsătoresc. Ce zice Biblia despre asta? Vreau să mă îmbrac. Ce zice Biblia despre asta? Vreau să fac o afacere. Ce zice Biblia? Ce zice Biblia despre bani? Dar nu ne place să studiem, nu ne place să muncim. Mintea noastră trebuie să fie o bibliotecă a Cuvântului Dumnezeu, că așa spune Coloseni, nu? Ce spune? Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi cum? E, Duhul Sfânt când vine, El ce ia? El ia tot ce ai învățat. Tot ce ai pus în biblioteca asta, tot ce ai pus în inima ta, Duhul Sfânt ia și dă mai departe. De aceea trebuie muncă. Dumneavoastră știți care a fost prima cuvântare a Domnului Iisus după botez. Ce a vorbit? E foarte important. Domnul Iisus a botezat, a intrat în lucrare. Care a fost prima vorbire a Lui? Pune Matei 4:4. Ce a zis Domnul Iisus prima dată după botez? Ce învățătură ne dă? Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci care a fost prima învățătură a Domnului? Păi ce l-a îndemnat satana? Să facă minuni, să facă semne, să transforme pietrele în pâine. Și Domnul Iisus a spus prima învățătură, omul nu trăiește numai cu semne și minuni. Omul trăiește cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Eu vă întreb, ce cuvânt a ieșit din gura Tatălui pentru Iisus? Păi ce-o zis la botez Tata din cer? Acesta este Fiul meu. Și Domnul Iisus îmi zice, eu nu trebuie să fac demonstrație că sunt copilul lui Dumnezeu, să fac semne și minuni. Să transform piatra în pâine. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, că așa a rostit Domnul. Ei, și gândiți-vă că ispita asta vine pe fondul unei crize. Întotdeauna, diavolul vine la noi și zice, păi, dar de ce nu face Dumnezeu un semn? De ce nu face o minune? Nu vezi că ești după 40 de zile de foame? De ce nu se transformă ceva? De ce nu este ceva supranatural? Și când ajungi la capătul puterilor, eu când am fost acum bolnav cu toată, cel mai sclipitor lucru, Doamne, dăm ceva! Vreau un semn, vreau o minune, să văd și eu ce mare om al lui Dumnezeu sunt. Și nimic. În afară de Biblie, nimic. Nu tu semn, nu tu minunie. Biblie, Biblie, Biblie. Dar și vreau să văd și un înger. Gândiți-vă la confruntarea asta a Domnului Iisus cu diavolul. Că nu trebuie să știi doar ce este scris, ci și de asemenea este scris, la versetul 7. Pentru că diavolul cunoaște foarte bine cuvântul. Și dacă e numai fragmente din Biblie, el te păcălește ușor. Dumneata trebuie să știi despre subiect tot ce scrie Biblia. Este scris, dar de asemenea este scris. Nu doar este scris. Să știi toate părțile din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la subiectul ăsta. Altfel, diavolul te face praf. Sunt o grămadă de oameni care iau câte un verset din context și îl dezvoltă după mintea lor, pentru că nu vor să știe ce este scris și de asemenea ce este scris și în altă parte. Păi hai să vă pun eu, de exemplu, câteva versete, mi le-am notat aici. Matei, capitolul 10, versetul 1. Dar haide să luăm ăsta, că trebuia să rămân un pic la ispitire. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere. Vă rog frumos să observați ce scrie aici. Să scoată duhurile necurate și să tămăduiască, citiți dumneavoastră mai departe, orice fel de boală și orice fel de neputință. Asta scrie și în dreptul Domnului Iisus. Avea putere să vindece orice boală, să atingă de orice neputință. A avea darul ăsta apostolic însemnează nu să te duci la o bolnavă acasă, să spui, bă, dacă ai credință, te vindeci. Nu să spui, mărturisește păcatele. Darul acesta apostolic înseamnă să vindeci orice boală și orice fel de neputință. Păi acum n-aș putea să mă mint pe mine. Eu mă rog, biserica să roagă, avem frați, cercuri de slujitori cu care ne rugăm pentru bolnavi și se întâmplă unele lucruri, dar nu toate. Nu orice fel. A lua versetul ăsta din context care se adresează ucenicilor să spui că o ai și tu asta și nici măcar nu o corelezi cu ce înseamnă ucenic. Păi du-te atunci în altă parte să vezi că de asemenea este scris. Și zice, dacă cineva nu lasă mamă, tată, frate, soră, nu poate fi ucenicul meu. Dacă nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Dacă nu-și ia crucea și mărează, nu poate fi ucenicul meu. Păi vrei puterea asta fără de asemenea este scris? Sau gândiți-vă, la un moment dat, Filip face evangelizare și îi luat și îi răpit în altă parte. Acum vreau să vă întreb, este Dumnezeu același ieri, azi și în veac? Poate să te răpească și pe tine? Și de ce nu face? Vreau să-mi spuneți care ați fost răpiți dintr-un loc de evangelizare în altul. Păi Biblia spune, nu ispitiți pe Domnul, dacă puteți merge cu autobuzul. Duceți-vă cu autobuzul. De ce vrei să-l ispitești pe Domnul să te răpească? N-ar fi fain, acum îi priveg și fratele David nu mai are nevoie de mașină să meargă la priveg. Răpire direct. Păi dar de ce? Dacă e un frate care să-l ducă cu mașina, îl duce cu mașina. De ce trebuie să-l ispitești pe Domnul să arăți tu cine ești cu semne și minuni? Gândiți-vă la ispitirea Domnului Iisus. L-a urcat pe streașina templului și a zis, aruncă-te că știi, este scris. Ești Fiul lui Dumnezeu, te păzesc îngerii. Dar de ce să mă arunc de pe acoperiș dacă pot să cobor pe scări? Dacă Dumnezeu a lăsat scări, de ce trebuie să sări de acolo? Nu, dar noi vrem ceva supranatural și atunci suntem înșelați. Eu nu zic Dumnezeu poate face orice lucru. Dar dacă nu înțelegi tot ce spune în Scriptură, ajungi să-L ispitești pe Dumnezeu. Pentru că ajungi și lumea tale la capătul puterilor. Și dacă Dumnezeu nu face semne și minuni, te prăbușești. Dar dacă te bizui pe cuvânt, că face Dumnezeu, că nu face, tu rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, tu ai putere să depășești. Binecuvântat să fie Domnul. Înțelegeți? E foarte important să vezi toată conjunctura. Noi vorbim despre har. Dumnezeu îmi dă har. Dumnezeu îmi dă har. Dă-mi, Doamne, har! Dar acolo e o condiție ca să primești har. Ce dă har cui? Păi dar ei în întregime, numai cel care se smerește primește har. E foarte important să vezi pentru cine e mântuirea, pentru cel care se pocăiește și crede. Deci trebuie să le pui în ansamblu pe toate. Și atunci vezi cu adevărat rolul semnelor, al minunilor, al vindecărilor, al eliberărilor, care însoțesc cuvântul lui Dumnezeu când vrea Dumnezeu să facă o lucrare. Dar nu să-L ispitim noi pe Dumnezeu, că nu mai vreau eu să trăiesc prin credința în cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a zis asta, asta zice. Doamne, dă-ne Tu înțelepciune. Și ultima componentă a ascultării, deci tânjirea să auzi, da? Al doilea pas după tânjire este să înțelegi, de asta înseamnă să muncești și să cauți, să știi toate subiectele din Biblie, să stai acolo la măsuța ta pe genunchi, să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că gândiți-vă dumneavoastră, atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, era un trup făcut din pământ și a suflat așa și a devenit viu. E cuvântul ăsta, Dumnezeu a făcut așa și e viu, are viață în el, transmite putere, face semne, face minuni, dar sunt în urma cuvântului. Deci Domnul întărea cuvântul cu semne și minuni. Nu este despărțit. Dumneavoastră, dacă o să citiți în Biblie, vă rog frumos să observați un element foarte principal. Să cercetați și să-mi spuneți mie data viitoare câte predici are Domnul Iisus și ucenicii despre semne și minuni. Despre vindecări chiar. Câte predici are? El nu vorbesc despre așa ceva. Ei le fac. Subiectul cu care ei vin este Evanghelia, eliberarea de păcat. Ăsta e centru și ca să fie eliberat omul de păcat, face Dumnezeu semne și minuni. Dar nu semnele și minuni sunt subiectul principal. Ele vin ca o însoțire. Și al treilea element, a treia componentă este împlinirea, aplicația. Să aplici cuvântul lui Dumnezeu. E, în textul ăsta, care l-am citit în seara asta, Saul a auzit, a înțeles, dar ce n-a făcut de nu a ascultat? Că de auzit, a auzit. De înțeles, mesajul l-a înțeles, dar ce îi lipsa, ce componentă lipsea în ascultare? De-a zis, n-ai ascultat. N-a făcut. Acum, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți toți conjunctura acestei situații sau contextul, că despre el vorbeam aici a lui Saul. E foarte important, dacă poți să pui Exodul, capitolul 17, versetul 13, acolo ne vorbește ceva, zice, Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbii, mai departe. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua, că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub cerul. Deci Dumnezeu hotărâse cu mult timp în urmă, scrie în carte, voi șterge pomenirea lui Amalec de sub cerul. Și ștergi pomenirea lui Amalec de sub cerul. Că dacă te gândești, ce-a făcut Saul de fapt? N-a curvit, n-a băut, nu s-a jucat la aparate, n-a stat noaptea pe internet. Dar Dumnezeu avea un proiect. Și Saul trebuia să-l ducă la îndeplinire. Și nu a ascultat vocea lui Dumnezeu. Adică a auzit, a înțeles, dar nu a aplicat. Da, și aici în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 1, zice Samuel a zis lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui, să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Și Saul? Nu. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Saul trebuia să ducă la îndeplinire planul Dumnezeu să asculte, să șteargă pomenirea lui Amalec de pe pământ. N-a făcut-o și n-a ascultat. Dumneavoastră știți cine a dus știrea morții lui Saul? Înțelegeți ceva? Deci ăștia trebuia șters cu desăvârșire. N-a vrut să-i șteargă și n-a ascultat. Știrea morții lui a fost adusă de un amalecit. Dumneavoastră știți cine a fost cel care a vrut și a dus, a făcut planuri să distrugă poporul Israel pe vremea lui Estera? Știți cum se numea? Și mai cum? Agagitul. Cum îl chema pe împăratul lui Amalec? Agag. Și ăsta era Agagitul, era amalecit. Și toată istoria merge că dacă tu nu asculți, generații după tine vor suferi. Dar e importantă ascultarea. Dacă nu-i tot așa de vinovată ca un ghicitor, ca un vrăjitor. Și te gândești, băi, cum mă? Îi mă pui pe mine că n-am împlinit. Păi n-am făcut lucruri mari. n-am greșit cine știe ce. Și mă pui alături de un ghicitor și de un vrăjitor, da. Dragilor, după cele trei componente, tânjirea să auzi, muncă ca să înțelegi și aplicație, Dumnezeu îți dă un titlu, slujitorul lui Dumnezeu. Deci noi cu atâta ușurință pomim, zice, slujitorii lui Dumnezeu. Care slujitori? Aici în text spune, l-a pus slujitor și l-a lepădat. Eu m-am gândit de multe ori la viața mea, la neascultările mele. Nu cumva Dumnezeu m-a lepădat. Toată lumea zice, slujitorul lui Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-ar putea spune lepădat. Saul și-a continuat în continuare împărăția. Dar el nu mai era unsul. El nu mai era slujitorul lui Dumnezeu. El se numea lepădat. Și mulți dintre noi putem fi lepădați, nu slujitori. Dar noi ne putem continua slujbele. Noi facem carieră din asta. Și Dumnezeu s-ar putea spune lepădat. Titlul de slujitor al lui Dumnezeu îl îndeplinește fiecare dintre noi care are aceste trei componente. Tânjește să audă, muncește să înțeleagă și aplică. Dacă nu poți cândva să fii fost slujitorul lui Dumnezeu ca Saul, să fii uns de Dumnezeu, ales de Dumnezeu și să ajungi un lepădat. Aș vrea să închei seara aceasta cu lecțiunea biblică, și asta a fost dintr-o lecțiune biblică mai din spate, dar astăzi a fost pilde din Vechiul Testament, adică exemple din Vechiul Testament. Dacă poți să pui în 1 Corinteni, capitolul 10. Dumneavoastră aveți studiu vineri, dar nu l-ați ținut ăsta că v-am deranjat eu vineri, dar e foarte important să încheiem cu pasajul ăsta. Zice la capitolul 10, versetul 1. Fraților, descrisoarea asta nu era adresată orașului Corint, ci fraților din Corint. Și Pavel menționează, nu vreau să nu știți. Este ceva important. Și ce face apostolul Pavel? Ia exemple din istoria trecută ca să sublinieze niște adevăruri pentru noi astăzi, pentru ei atunci. Și adevărul care vrea să-l sublinieze Pavel în textul ăsta este următorul. Chiar dacă ai avut experiențe mari cu Dumnezeu, ai văzut semne și minuni cum n-a mai văzut nimeni vreodată, poți să ajungi împietrit, lepădat și în părtășie cu demonii și cu idolii. Pentru că imediat după pasajul ăsta, urmează pasajul de la cina Domnului. Și Pavel zice, eu nu vreau să fiți în părtășie cu dracii. Și auziți dumneavoastră, ce minuni au văzut oamenii ăștia, ce semne. Deci, nu vreau să nu știți că părinții noștri au fost toți, au fost sub nor, toți. Dar ce înseamnă norul ăsta? Gândiți-vă dumneavoastră, ați fost vreodată undeva, zicea un predicator drag, zice, ați fost undeva vreodată să vă rătăciți, să nu mai știți să ajungeți la locul în care vreți să ajungeți și dintr-o dată Dumnezeu v-a trimis un nor și v-a călăuzit. Ați pățit asta vreodată? Te duci la București, nu mai merge GPS-ul, nu mai știu încotro, Dumnezeu nu e o problemă, un nor, cum te-ai simțit? Cum ai povestit când ai venit la București? Noaptea stâlp de foc. Ha. Cine ar fi ca mine? Eu, slujitorul lui Dumnezeu, păi bă, oameni, pe mine, chiar dacă mă lăsați unde vreți, mă apare un nor, mă apare un stâlp de foc care mă călăuzește. Păi toată lumea, pa, extraordinar. Toți au trecut prin mare, adică prima dată călăuzire. Dumnezeu a călăuzit într-un mod extraordinar cu minuni, nor și stâlp de foc. Toți au trecut prin mare, gândiți-vă dumneavoastră, deci două ziduri așa care țineau apele. Câte frică, nu te uiți, nu-ți vine să crezi, tu treci prin mijlocul mării, ceilalți sunt îngropați în mare. Ce ai povestit tu copilului tău? Vă, tată, băi, păi s-a făcut pielea ca pe găină, mă. Bă, nu ce aveți voi acum, mă? Ziduri de apă. Dumneavoastră știți că apa e lichidă, se duce pe orice. Cum să stea zid? Aici a fost vorba de o minune mare. Dumnezeu i-a ocrotit. Gândiți-vă să vezi cele 10 urgii și de tine să nu se atingă niciuna. În ținutul Gosen, nimic. Știi cum ar veni asta? Toți aia din lume, COVID, în biserica Haru Gosen. Amin. Da, numai că e invers. COVID. Noi asta înțelegeți? Oamenii ăștia nu erau ca noi. Uite, la noi vine COVID-ul și prin biserici. La ăștia în ținutul Gosen erau ziduri. Nu pătrunde nicio urgie, nicio ciumă, nicio molimă. Păi dumneavoastră înțelegeți ce au văzut oamenii ăștia în viața lor? Cum le-a purtat Dumnezeu și cum i-a ocrotit? Să vezi că la toți copii, la toți părinții moare câte un copil și ție nu. Dă-i mai departe. Mai un verset, am vorbit de nori și de mare. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Cum se numea mâncarea asta? Câți ani? Fiți atenți. 40 de ani fără sapă. Fără lopată. Fără tractor. Fără secerat. Fără semănat. Fără să te duci nevastă, mi-ai făcut de mâncare? Nimic. Dumnezeu din cer, 40 de ani. Nu să înțelegeți aici. 40 de ani să mănânci din cer. Apă din stâncă. Oamenii ăștia au văzut ceva extraordinar în viața lor. Au avut parte de niște minuni, de niște semne. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, atâta purtare de grijă, vreau să vă întreb, cât ori ținut păpușilor? Păi dumneavoastră înțelegeți, 40 de ani să te țină o pereche de papuci. Hainele să nu se învechească pe tine 40 de ani. Să-ți iei o haină, un costum, 40 de ani. Nimic. Păi numai te uitai pe tine și vedeau semnele și minunile lui Dumnezeu. Oriunde mergeau, dădeau de semne, de minuni, de experiențe cu Dumnezeu. Pune mai departe. Mai un verset, 5. Acum vreau să vă întreb, vă uitați la verset, dar ascultați și ce vă zic eu. Dumneavoastră, cum v-ați fi așteptat să trăiască oamenii ăștia? Cu experiențe, cu semne și minuni, cum v-ați fi așteptat să trăiască? Mulțumitori, recunoscători, credincioși și sfinți. Acum vine versetul ăsta ca un fulger. Totuși, cei mai mulți dintre ei. Nu se poate. Să fi gustat asemenea experiențe cu Dumnezeu, semne și minuni. Toți! Și cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și-au perit, i-a lepădat. Știți ce ne spune textul ăsta? Textul ăsta poate fi istoria mea și istoria ta. Să fi văzut mâna lui Dumnezeu în viață. Și au văzut lucrările mele 40 de ani. Să fi văzut cum Dumnezeu te izbăvește. Păi nu vă supărați, când am ieșit de la COVID, uite așa că m-am dus acasă, de-abia mergeam. Mă duceam până în grădină, veneam înapoi. Am zis, Doamne, nu mai întrebe nimic, te gândești, nu, numai Dumnezeu și atât. Știți ce știe versetul 6? Pune 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat când se scuzească nouă drept pilde pentru ca să nu poftim după lucrurile cum oftătim. Și am zis, mie mai îmi trebuie poftă! Știți cât a trecut? 2-3 săptămâni. Și iar m-a venit pofta. Știți ce înseamnă asta? Că indiferent ce experiență ai avut cu Dumnezeu, nu te va proteja de păcat. Nu te va proteja de ispită. Va veni. Și indiferent cât de mare ești și ce experiență ai avut, poți să ajungi un lepădat. Poți să ajungi un împietrit. Poți să ajungi în părtășie cu idolii. Te uiți într-o poză 30 la botez. Te uiți după 10 ani, câți mărți? După 20, după 30. Cei mai mulți n-au plăcut lui Dumnezeu. Și dragostea în vremurile din urmă celor mai mulți Asta înseamnă că au fost în clocot cândva. Asta e vremea în care trăim noi. Și s-ar putea experiența asta să fie experiența noastră în vremurile din urmă. Lucrări, slujbe, predici. Dumnezeu ne-a izbăvit, am văzut și semne și minuni. Ne-a vindecat, ne-a ocrotit familie. Și să nu placi lui Dumnezeu, zice, m-am descustat de Saul, ești lepădat. Dar noi continuăm slujbe, continuăm în loc să ne pocăim. Doamne, ai milă de noi. Eu nu știu care e viața dumneavoastră, știu care e viața mea. Și mă tot gândesc cu frică câteodată și îmi pun întrebări. Doamne, noi fi un lepădat. Nu înșele oamenii ăștia predicând Evanghelia și ăștia cred că cine știe ce slujitor, ce predicator, ce sfântă eu. Și eu, de fapt, poate fi un lepădat. Că n-am ascultat de tine. De luni până duminică e o viață de ascultare și duminica depui jertfa. Și atunci vine semnul și minunea așa prinde jertfa. Dacă persoana nu-i plăcută înaintea lui Dumnezeu, jertfa nu e primită. Și cei mai mulți dintre noi nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. N-am vrea să avem un moment în seara aceasta în care să ne gândim la viața noastră. Haideți să ne ridicăm.